តិភូមិនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាហើយត្រូវបានប្រកាសថាជាជំនះបានទៅលើគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ដឹកនាំដោយជីលីភីណូបែលសន្តិភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីអងសានស៊ូជីប្រជាជនភូមាប្រមាណជា37លាននាក់ក្នុងចំណោមជិត60លាននាក់ត្រូវបានរៀបការមកថាមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់អាណត្តិ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានមើលឃើញទៀតថាជាការវាស់ស្ទង់និងដូចជាការធ្វើប្រជាមតិសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NLD ហើយនឹងការវាស់ស្ទង់ប្រជាមតិផងដែរសម្រាប់កម្លាំងនិងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកពួកយោធាគឺគណៈបកសាមគ្គីអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាការរាប់ស្លឹកស្នោតបើទោះបីជានៅមិនទាន់បិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៅឡើយនោះប៉ុន្តែការដឹងឮថាគណៈបកណាបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺមានតែគណៈបករបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីតែប៉ុណ្ណោះបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសភូមាដែលគេហៅថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាចំនួន425អាសនៈនោះគឺគណៈបករបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីអាចឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីម្ដងទៀតនេះគឺរហូតដល់ទៅជាង390អាសនៈនៃរដ្ឋសភានេះបើតាមការអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះចំណែកឯគណៈបករបស់ពួកយោធាមិនទាន់បានទទួលការអាងថាបានអាសនៈប្រមាណនោះទេប៉ុន្តែទំនងជាមិនបានអាសនៈច្រើនទៀតនោះទេលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលឆ្នាំនេះមានវ័យ75ឆ្នាំគឺជាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានទៅកាន់ស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដោយពាក់ម៉ាស់នឹងស្រមដៃជាប់ជានិច្ចព្រោះប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់នៅក្នុងកូវីដដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនថាឡើយលោកស្រីម្នាក់ទេដែលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺកូវីដដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះគឺប្រជាជនភូមាចេញទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់សិតតែពាក់ម៉ាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះបែបណាក៏ដោយអាដាមសេនីជាន់ខ្ពស់របស់ពួកយោធាមកពីគណៈបកសាមគ្គីអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានកាន់សិលឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរជាមួយគ្នានេះលោកថេនសែនអតីតប្រធានាធិបតីនៃរបបសឹកនេះក៏ត្រូវបានឲ្យដឹងថាលោកចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបករបស់ពួកយោធានេះត្រូវបានរកឃើញថាមិនបានសម្លេងឆ្នោតជ្រើនដូចមុនទៀតនោះទេគណៈបកប្រឆាំងធំទី2នេះបានអស់ឱកាសនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលប្រទេសភូមាបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងក្នុងការបញ្ចប់របបសឹកដែលកាន់អំណាចជិត50ឆ្នាំមកនោះប៉ុន្តែក្នុងអាសនៈសរុបនៃសភាជាន់ទាបនិងសភាជាន់ខ្ពស់គឺប្រទេសភូមាមានអាសនៈសរុបនោះរហូតដល់ទៅ642អាសនៈនៅក្នុងនោះគឺពួកយោធាបានគ្រប់គ្រងអាសនៈរហូតដល់ទៅ 25% ទៅហើយដែលចំនួននេះទូបីគណៈបករបស់ពួកយោធាពុំទទួលបានឆន្ទៈចេញពីប្រជាជនដោយផ្ទាល់ដោយប៉ុន្តែមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការថ្លឹងថ្លែងតុល្យភាពនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់នេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមាបានចែងថាពួកយោធាត្រូវតែគ្រប់គ្រងអាសនៈរបស់ខ្លួន 25% ដោយសារតែពួកយោធាជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីឡើងវិញនៅឆ្នាំ2015ដែលទីបំផុតគឺជាការបិទបញ្ចប់របបសឹករបស់ពួកយោធាប៉ុន្តែសំណួរនៅតែសួរថាតើភូមាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបករបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនេះបាននាំមកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ភូមាទូលំទូលាយហើយឬនៅបាននិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះព្រោះតែពួកយោធានៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅឡើយទេពួកយោធាដែលមានអាសនៈ 25% រួចទៅហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះគឺបានកាន់កាប់ក្រសួងសន្តិសុខជាតិក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសនេះពួកយោធាដែលបានកាន់កាប់ក្រសួងដ៏ធំពីរនេះគឺជាការកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកយោធាឆ្នាំ2011ទៀតផងគឺមុនពេលដែលពួកយោធាសម្រេចផ្ទេរអំណាច និងធ្វើការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនបានមើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារតែពួកយូទីនៅតែឆក់យកអំណាចពីលោកស្រីអង្សានសុជីលោកស្រីអង្សានសុជីត្បិតជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែលោកស្រីពុំមានឱកាសក្នុងការបានខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនោះទេលោកស្រីត្រូវបានគណៈបកនេះលើកដំកើងឲ្យត្រឹមតែជាក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះហើយមានទូនីតិមួយជាតិជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបែបណាក៏ដោយអំណាចរបស់គណៈបក NLD របស់លោកស្រីគឺស្ថិតនៅលើលោកស្រីរីឯប្រធានាធិបតីគឺជាការលើកបន្ទប់របស់គណៈបកនេះព្រោះតែលោកស្រីត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះខៀកខាំងមិនឲ្យលោកស្រីឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានទេហើយប្រធានាធិបតីនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតចេញពីប្រជាជនរួចហើយនោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីខកខានមិនបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនោះដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីបេក្ខជនណាមួយដែលមានសាច់ឈាមជាមួយនឹងជនបរទេសគឺពុំអាចក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានឡើយត្រង់នេះហើយដែលគេត្រូវតែគិតថាប្រតិភូមានៅពុំទាន់មានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះអ្នកឆ្នះឆ្នោតពុំបានកាន់អំណាចពេញដៃនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតគេអាចនិយាយបានថាប្រទេសនេះគ្រាន់តែបើកទូលំទូលាយបន្តិចសេរីភាពរបស់ប្រជាជននិងសេរីភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយការកែតម្រូវប្រព័ន្ធតុលាការដែលឲ្យចាក់ផុតពីតុលាការបែបពួកយោធានិយមតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសង្កេតការនៅតែមើលឃើញថាទោះបីជាពួកយោធានៅតែព្យាយាមប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនសមល្មមនឹងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃទី8វិច្ឆិកាថ្មីៗនេះការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅក្រមប្រយាកាសនៃប្រទេសធ្លាក់ក្នុងជំងឺកូវីដនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការជាច្រើនដែលមកពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងអ្នកវិភាគនៃតំបន់អាស៊ីវិញតម្លៃថាមិនទាន់មានភាពប្រកបប្រជាផ្នែកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងតម្លាភាពសេរីភាពជ្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេព្រោះតែជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើននៅតែពុំទាន់មានសិទ្ធិក្នុងការកាន់ស្លឹកស្នោតដោយសេរីរបស់ពួកគេទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះទេគឺដោយសារតែប្រទេសនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកចង់បំបែករដ្ឋនិងពួកយោធានៃរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងរ៉ាងហ្គោនមួយវិញទៀតមានការកត់សម្គាល់ថានៅរដ្ឋរាខាញ់ដែលសម្បូរទៅដោយជនជាតិភាគតិចនៃអន្តរប្រវេសន៍រូហីញ៉ាត្រូវបានបិទសិទ្ធគឺមិនឲ្យចេញទៅកាន់ការឡៃបោះឆ្នោតនោះទេព្រោះតែពួកគេត្រូវបានពួកយោធានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីចាត់ទុកថាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ហើយជាតំបន់ដែលប៉ុនប៉ងបំបែករដ្ឋទៀតផងបន្តឡើយប្រជាជនរូហីញ៉ានៅក្នុងតំបន់រ៉ាខាញ់ដែលខកខាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទីសូម្បីតែប្រជាជនភូមាដើមបណ្ដាលភូមាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះក៏ត្រូវបានបិទសិទ្ធមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតផងដែរដែលមានចំនួនដល់ទៅជាង1លានអ្នកឯណោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលបានកំពុងសម្លឹងមើលទៅរកជ័យជំនះរបស់លោកស្រីអង្សានសុជីនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រី NLD នោះបានកោតសរសើរផងដែរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះប៉ុន្តែក្រន្តែកសម្ដែងការខកចិត្តដោយសារតែជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនអន្តរប្រវេសន៍មិនត្រូវបានបើកសិទ្ធឲ្យកាន់ស្លឹកឆ្នោតទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមានៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចជាអតិពលជុំវិញតំបន់នេះផងដែរគណៈដែរនៅប្រទេសថៃនោះវិញបដកម្មដែលកំពុងទាញទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទឧចាដែលបដកករចាត់ទុកថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកើតចេញពីលទ្ធផលនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ក៏កាន់តែកក្រើកឡើងកក្រើកឡើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8វិច្ឆិកាប្រជាជនថៃភាគច្រើនជាបដកករក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានឈានទៅដល់ការដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីបង្ខំឲ្យព្រះអង្គដកហូតអំណាចរបស់លោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបាតុករចាត់ទុកថាកាន់អំណាចមិនស្របច្បាប់6ឆ្នាំមកហើយព្រោះបរិះនេះបានឡើងកាន់អំណាចមកដល់ពេលនេះក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏កើតចេញពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014 ចំណែកការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានភូមិផងរបងជាប់នឹងប្រទេសថៃក៏ជាផ្នែកមួយជាឥទ្ធិពលជំវិញតំបន់នេះផងដែរប្រជាជនភូមាបានកំពុងសម្លឹងទៅរកបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែពួកគេបានជ្រើសរើសរកការបោះឆ្នោតមកជំនួសវិញនៅពេលនេះ